Mēnesi atpakaļ mums mājās pieklīd šis runs. Es ar kaķu mašīnu atbraucu to patvērsmu. Tur man nelaipni kundze nobļaujās, ka kaķi neņems pretī, ka viņai jau ir 10 dzīvnieku priekšā un viss ir jānospricē, un lai pieņemtu šito kaķi.
Tāds stāsts ir kādai Beverīnas novada iedzīvotājai, kur ar pieklīdušo kaķēnu mēroja ceļu uz Valmieras dzīvnieku patvērsmi. Taču tajā citas pašvaldības teritorijā atrastas dzīvniekus bez līguma vai maksas nepieņem.
Sanāk tā, ka absurds, ka man vajadzētu to kaķi izlikt Valmierā un tad piezvanīt, ka es esmu atradusi pieklīdus kaķi Valmierā, tā es saprotu, ka tad to kaķi ņemt.
Un šī izrādās ir problēma, ar kur nāks saskarties arī citās dzīvnieku patvērsmēs.
Ciesis piedāvā visiem apkārtējiem pagastiem, deviņiem pagastiem kopā uzturēt patvērsmi, kopā visiem ieguldīt naudu. Un beigās no tiem visiem deviņiem pagastiem visi atteicās, jo viņiem nevajag. Protams, ka viņi neņem no tiem, kas nepiedalās.
Tā diskusijā ar dzīvnieku aizsardzības biedrību pārstāvjiem stāst Cēsu patvērsmes darbiniece Marika Logina-Pušinska. Viņas pieredze liecina, ka pagastos risinājums bieži vien ir ļoti vienkāršs.
Ir joprojām pašvaldības, ka cilvēki zvana un ziņo, ka gājis bojā saimnieks, miris saimnieks, un stāv pie ķēdes piesieti suņi un ņem var pašvaldības pārstāvis joprojām. 21. Gadsimtā piedāvāt aizsūtīt mednieku un nošaut šos suņus, jā. Nošaut pie ķēdes stāvoši, jūs varat nošaut, kurš ir satrakojies pa mežu skrienu un plēšu stirnas. Kaiviņu tante mierīgi noraud asaru, viņa domā, ka nav cita risinājuma.
Viena no izejām, ja novadam nav savas patvērsmes, ir slēgt līgumu ar tuvākās pašvaldības dzīvnieku patvērsmi. Protams, arī patvērsmi jau nevar šos līgumus slēgt bezgalīgi daudz, tikai tik, cik dzīvnieks var uzņemt.
Uz ko mēs atduramies, kad pašvaldības nemeklē risinājumus. Jā, nu, likumdošana mums paredz, jā, protams, bet kaut kā tās mazās lauku pašvaldības joprojām to apiet un īsti nav ne patvērsmes, ne jau, nu, labi, nav jau jātaisa katrā, mēs nevaram katrā mazā pagastā uztaisīt kaut kādu lielu patvērsmi, jo daudz mums vienkārši atved un atstāja, pārliek pār žogu vai piesien pie sētas, jā, tā kā, nu, ja vismaz katrai pašvaldībai būtu kaut kāds risinājums.
Risinājumi, kā uzskata dzīvnieku aizstāvji, varētu būt dažādi. Vai nu ir šie līgumi, vai pie novada esošās veterinārā ārsta prakses izveidot telpu, kuru vajadzības gadījumā izmitināt dzīvniekus. Dzīvnieku atbalsta grupas Astēm būt Limbažu pārstāve Inga Maritenko stāst, ka Limbažu pašvaldība ir izvēlējusies atbalstīt sabiedrisko organizāciju.
Mums patversums nav, bet mums pašvaldība ļoti daudz palīdz. Mums katru gadu Limbažiem iedala 1000 latus dzīvniekus, nu kaķu tieši kaķu sterilizācijai un kaķēnu ārstēšanai.
Savukārt Valgas dzīvnieku aizstāvības biedrības SOS Sāra valdes priekšsādātāja Ingrīda Vilna stāst, ka arī patvērsmes izveida viena vēl jau nerisina problēmu.
Jā, Valkā ir pašvaldības patvērsme. Pagājušajā gadā dzīvnieku aizstāvības biedrībai tika iedalīti 120 lati, ne jau mēnesī, bet uz gadu, kurus būtībā mēs izmantojām arī, lai nopirktu barību, patvērsmes dzīvniekiem un lai viņus neiemidzinātu pēc 14 dienām, bet lai varētu viņiem meklēt saimnieks. Praktiski mūsu brīvprātīgā organizācija par valdības iedoto naudiņu pagājušajā gadā pirka to pašu barību tiem pašiem nabaga patvērsmes dzīvniekiem. Šogad mums nav iedalīta neviena kapeja.
Dzīvnieku aizsardzības likums 39. Pants vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas istabas dzīvnieks 39. Pants.
Likumu citē biedrības Astēm būt valdes priekšsādātāja Māris Krinda. Un kā ar ironiju jokot dzīvnieku aizstāvi, sāksies taču priekšvēlēšana laiks un pašvaldībām nu ir īstā reize prasīt parādīt savu labo gribu arī attieksmē pret mūsu mazajiem brāļiem. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.